الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الله تعالى هم سنالارنا تعريفلارنا başlayırıq. Biz Rəbbimizi haqqıyla lazımınca tərifləyə bilmərik. Allah Teala öz-özünü təriflədiyi kimidir. Necə ki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm duasında deyərdi ki: "Lə nuhsi sənaən əleyk, əntə kəmə əsneyt alə nəfsik." Biz səni haqqıyla, lazımınca, layiqincə tərifləyə bilmərik. Sən öz-özünü təriflədiyin kimisən. Və bundan sonra götürəcəyimiz mövzu Ramazana hazırlıq baxımından Şaban ayında möminlərin halı haqqında olacaqdır inşallah. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisində keçir ki: "Zəlikə şəhrun yağfulun nəsu anhu." Yəni Şaban ayı, yəni elə bir aydır ki, insanlar bu aydan qafil qalırlar. Bu aydan bixəbərdirlər. Beynə Rəcəb və Ramazan. Rəcəb və Ramazan ayı arasındadır. Yəni Şaban ayı Rəcəbdən sonra gəlir, Ramazandan əvvəl. Və huvə şəhrun turfa'u fihil əməl. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən, yəni bu ayda tutduğu oruclar haqqında soruşulanda buyurur ki, Şaban ayı Rəcəblə Ramazan ayı arasında olan bir aydır, insanların qafil qaldığı bir aydır. Və bu ayda həmçinin əməllər aləmlərin Rəbbinə tərəf qaldırılır. Fəuhibbu ən yurfa əməli və ənə saim. Və mən də istəyirəm ki, əməllərim oruclu olduğum halda qaldırılsın. Yəni, Şaban ayı illik əməllərin qaldırıldığı bir aydır. Deməli, bu hədisdə keçir ki, Rəcəblə Ramazan arasında olan bir aydır. Rəcəb ayı haram aylardandır. Yəni, elə bil ki, möminlər, müsəlmanlar haram ayı ilə Ramazan ayını təzim edirlər. Bu ayları ucaldırlar. Şaban ayı isə bunların ikisinin arasında olduğuna görə, yəni bu aya bir o qədər diqqət yetirmirlər. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, və bu ayda insanların qafil olduğu bir ay olduğu üçün oruç tutardı. Və oruç tutması ona görədir ki, həm hazırlıq baxımından, Ramazan ayına hazırlıq baxımındandır. Çünki insan nəfsi elədir ki, bu mövsümlərə yaxınlaşdıqca tənbəlliyə meyl edir. Və hətta şeytan müəyyən vəsvəsələrlə gəlir ki, Ramazan ayında tərk etdiklərini edərsən və ötürdüklərinin əvəzini Ramazan ayında çıxarsan, daha çox Ramazan ayında çalışarsan. Və beləliklə nəfs tənbəlliyə üz tutur. Nəfsdə zəiflik yaranır. Və şeytanın bu vəsvəsələrinə görə. Və sonra da Ramazan ayı girdikdən sonra yəni artıq oradakı xeyirləri əldə edə bilmir. Və Ramazan ayına girdiyi kimi çıxır, bir xeyir əldə etməyib. Səbəb nədir? Səbəb də odur ki, insan hələ tənbəllik düyününü açmayıb. Tənbəllik düyününü açmadığına görə Ramazan ayında da faydalana bilmir. Və buna görə də Ramazan ayından faydalanmaq istəyən, Ramazan ayının bərəkətindən əldə etmək istəyən bir kimsə və orada məğfirəti qazanmaq istəyən bir insan indidən, yəni Şaban ayından artıq hazırlaşmağa başlamalıdır. Və buna görə də iman əhli qətiyyətli olmalı və Allahla olan əhdlərini möhkəmləndirməli və daha çox çalışmalı. İndidən çalışmalıdırlar ki, Ramazan ayındakı xeyirlərə müvəffəq olsunlar. Çünki ömür sürətlə gəlib keçir. Elə bil ki, bundan əvvəl biz Ramazan ayına da hazırlaşırdıq. Elə bil ki, Ramazan ayı dünən gəlib keçmişdir. Və həmçinin bu ilki Ramazan da tezliklə gəlib keçəcəkdir. Və insanın ömrü də belədir. İnsan ömrü də belədir ki, tezliklə gəlib keçir. Və ona görə insan istifadə etmədiyinə görə sonra peşmançılıq çəkir. Və sonrakı peşmançılıq da insana yəni artıq fayda vermir. Allah-u Teala buyurur ki, يَوْمَ اِذِنْ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانِ O gün insan xatırlayacaqdır. Yəni, dünyada etdiyi əməlləri, səhlənkarlıqlarını. وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرَ O gün xatırlamağın nə faydası vardır? يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ Və deyəcəkdir ki, kaş ki mən həyatım üçün əməl edəydim. Kaş ki mən həyatım üçün əməl edəydim. Yəni, belə baxanda dünya həyatı da bir həyatdır, lakin insan qiyamətdə dünyanı bir həyat adlandırmayacaqdır. Əsl həyat axirət olduğu üçün deyəcəkdir ki, kaş ki mən həyatım üçün, yəni əsl həyatım üçün təqdim edəydim, əməl edəydim. Və ona görə insanın qurtuluşu, nicatı ömründən istifadə etməsinə görədir. Yəni, ömür insanı cənnətə aparan bir nemətdir. Və bu barədə qiyamət günü insan sorulacaqdır. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِي مَأَفْنَةِ Yəni, insan qiyamət günü yerindən tərpənməzdən əvvəl dörd şeydən sorulacaqdır. Ömründən, cavanlığından, elmindən, yəni bildiyinə nə əməl edib və bir də malından, malını hardan qazanıb və hara xərcləmişdir. Yəni, qiyamət günü insan cavanlığından və ömründən sorulacaqdır və həmçinin malından soruşulacaqdır ki, bunları hara sərf edib və hara, yəni, zay etmişdir. Əgər insan ömrünü faydalı keçirərsə, onun üçün ən böyük nemət sayılır. Və buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, Ni'mətəni məğbunun fihimə kəthirun minənnəs. Yəni, iki nemət vardır ki, insanlar bu iki nemət haqqında aldanmaqdadırlar. Yəni, şiddətli şəkildə aldanmaqdadırlar. O nemətlər hansıdır? Əs-sıhhatu vəl-fəraq, sağlamlıq. Və boş vaxtdır, sağlamlıq və boş vaxtdır. Yəni, insanlar bu nimətdə, bu iki nimət haqqında şiddətli şəkildə, ərəb dilində qabın sözü insanın şiddətli aldanmasına deyilir. Və buradan da bir insanda bunların ikisi cəm olarsa, həm sağlamlıq, həmçinin vaxt və bunları düzgün keçirməzsə, istifadə etməzsə, əməlləri baxımından ziyana uğrayanlardan olar. Və Allah Taalanın həmçinin bu ümmətə olan nemətindəndir ki, yəni Allah Taala elə fəzilətli günlər, elə fəzilətli gecələr təyin etmişdir ki, insan əgər o günlərdən istifadə edərsə, əvvəlki ümmətlərdə uzun-uzadı yaşayan insanların qazandığından daha çox savablar əldə edə bilər. Çünki Qədir gecəsi haqqında gəlir ki, 1000 aydan daha xeyirlidir. Qədir gecəsi 1000 aydan daha xeyirlidir. Yəni, Qədir gecəsində olunan ibadət və bu da 83 ilin ibadətinə bərabərdir. 83 ilin ibadəti. Əgər insan 10 il, 20 il və yaxud da 30 il, 40 il Qədir gecəsini yaxalayarsa, 2000, 3000 il yaşamış sayılır. Nuh peyğəmbər 1000 il və 1000 ildən artıq yaşayıb əvvəlki ümmətlər, yəni çox yaşayıblar. Yəni bu ümmət isə bu ümmətin yaşı haqqında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, a'maru ummati ma beyne 60 ila 70. Ümmətimin yaşı 60 və 70 arası olacaqdır. 60 yaşına 70 arası olacaqdır və 70-i aşanlar da, yəni az olacaqdır. Və buradan da yəni ömrün nə qədər böyük, əhəmiyyətli bir nemət olması ortaya çıxır. Və buradan da ağıllı insan gərək bundan istifadə etsin. Əgər götürsək ki, insan 70 il yaşayır, 70 il və bu 70 ilin, yəni ümumi insanların keçirdiyi vaxtı bölsək təqribən 7 saatı yuxuya keçir, 8 saatı iş vaxtıdır, 2 saatı yəni maşında, yolda keçir və 1 saatı isə bu telefona yəni ayırdığı vaxtdır. Və 1 saat yarım isə yarım saatlar səhər yeməyi, günorta yeməyi, nahar yeməyi və həmçinin axşam yeməyi, şam yeməyi və bir də ehtiyacını ödəməsidir. Burada 2 saat və 1 saatı istirahətidir və bir də 1 saatı isə dostları ilə oturmasıdır. 18 saat və 4 saat, 22 saatı insan gün ərzində belə keçirir. Ümumiyyətlə, bir fayda olaraq qeyd edək, əgər insan 5 dəqiqəni ya xeyrə və yaxud da düzgün olmayan yerə keçirərsə, sərf edərsə, bunu 70 il ərzində 3 ay edir. 3 ay. Deməli, insan 5 dəqiqəni zay etməklə elə bil ki, 3 ayı zay etmişdir və yaxud da 3 ay fayda əldə etmişdir. Və həmçinin 1 saatını faydalı keçirərsə və yaxud da 1 saatını insan zay edərsə, elə bil ki, 3 ilini zay etmişdir. 3 ilini. İndi bu saatları götürən insan gündə 22 saat bu işlərə, yəni vaxtı gedir. Və 22 saatda 70 ildən, 70 ildə də 22 saatı belə götürsək, 66 il edir. 66 il. Deməli, 70 ildən insana nə qalır? Əgər insana hələ bu yazılıbsa, 70 il yaşaması, 70 ildən 4 il ona qalır. Və bu 4 il ərəfəsində də insanın namaz qılması və valideynlərini ziyarət etməsi və yaxud qohumlarını ziyarət etməsi və yaxud da digər xeyirli işlər görməsi və ona qalan vaxt bu 4 saatdır. Deməli, buradan artıq yəni vaxtın nə qədər mühüm olması ortaya çıxır. Ona görə də vaxtın idarə edilməsi mövzusunda bir məsələ vardır. Zay etmək yox, əvəz etmək. Əvəz etmək. Məsələn, burada 7 saat yuxudursa, insan yuxusundan biraz keçməli, 6 saata salmalı. İndi əgər iş azaltmaq mümkün deyilsə, burada yolda keçirdiyi, maşında keçirdiyi, işə getdiyi vaxtı, yəni bunu biraz azaltmasıdır. Çünki yarım saat azaltsa, yarım saat azaltmaqla elə bil ki, bir il yarım faydalanmış olur. İl yarım, yarım saat gündə azaltmaqla. Və həmçinin sonra telefonda, telefona keçirdiyi vaxtı da, yəni diqqətlə və çox ehtiyatla, yəni keçirməlidir. Və bundan sonra yəni insan yəni xatırlamalıdır. Yəni ölüm hər bir an gələ bilər. Ölüm hər bir an gələ bilər. Yəni elə bil ki, yəni hamı bilir, yəni öləcəyini bilir. Problem nədir? Problem odur ki, yəni hamı öləcəyini bilməsinə baxmayaraq, amma ölümü uzaqda görürlər. Ölümü yaxın görmürlər. Şeytan da yəni insana vəsvəsələr verir ki, hələ qabaqda vaxt var və sonra edərsən, sonra çalışarsan və insana unutdurur. Və ona görə də sonra şeytanın ən böyük qoşunlarından sayılır. Və yaxud deyilir ki, sonra müflislərin sərmayəsidir. Sonra edərəm, sonra başlayaram, müflis insanların sərmayəsi sayılır. Deməli, Şaban ayında əsas vəzifə nədir? İnsanın üzərinə düşən vəzifələrdən şeytanın bu hilələrinin qarşısını alması üçün müəyyən yollar var. O da Allaha təvəkkül etməsidir və həmçinin qarşısına hədəf qoyması, hədəf də nədir? Bağışlanma hədəfini qoyması və həmçinin bu xeyirli işlərə girdiyi zaman işin sonundan qorxmamasıdır. Əgər xeyirli işlədirsə, onun aqibətindən qorxmamasıdır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Şabanın hamısını və yaxud az bir qismi istisna olmaqla çoxunlu oruç tutardı. Və möminlər də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi nümunə götürərək tabi olaraq, yəni Şaban ayını belə oruç tutmağa çalışmalıdırlar. Və insan da oruç tutduğu zaman insanın qarşısına müəyyən maneələr gəlir. Yəni, insanın hazırlaşmasına mane olur. Və o da şeytanın sonra sözüdür. Və şeytan gələrək deyir ki, əgər sən Şaban orucunu tutsan, sonra zəifləyəcəksən. Sonra Ramazan orucunu yaxşı tuta bilməyəcəksən. Və sən hazırlaşa bilməyəcəksən və bu cür vəsvəsələrlə, maniyələrlə insanın qarşısına yəni çıxır. Və insan çalışmalıdır ki, buna məhəl qoymasın və bilməlidir ki, oruç tutmaqla insan əksinə daha çox yəni xeyirlər əldə edir. Yəni, insan oruç tutmaqla onun xəstəliyi artmır, ömrünü zay etmir və yaxud da onun malından ondan heç nə getmir. Deməli, bütün bu vəsvəsələr şeytanın insanı qorxutmasıdır ki, insan çəkinsin. Yəni, insan, yəni şeytan hər bir maniə ilə gəlir ki, yəni insan ibadətə yönəlməsin. Çünki şeytan üçün ən ağır məsələlərdən biri də insanın, Adəm övladının itaətə yönəlməsidir. Ramazan ayına hazırlaşmasıdır. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə qədər çoxlu işləri var idi, bu cür işlərinə baxmayaraq, yəni dəvətlə məşğul olması, yaxşını əmr etməsi, pisdən çəkindirməsi, yəni ümmətin problemləri ilə məşğul olduğu halda yenə onun oruç tutmasına mani olmazdı. Çünki o, Allaha təvəkkül edir. Deməli, şeytanın vəsvəsələrinin qarşısını alan yollardan, səbəblərdən biri də insanın Allaha təvəkkül etməsidir. İbadətə yönəldikdən sonra işini Allaha həvalə etməsidir. Əgər Allaha təvəkkül edərsə, ibadətlər ona ağır gəlməz və bezməz. Və buna görə də insan müvəffəq olmaq istəyirsə, Allaha təvəkkül etməli və həmçinin qarşısına bir hədəf qoymalı, o hədəfə çatmalı. Hədəf də nədir? Ramazan ayında Allah Taalənin onu bağışlamasıdır, məğfirətə nail olmasıdır. Və insan da bilməlidir ki, məğfirət də, bağışlanmaq da insanın sərf etdiyi, çalışdığı səbəblər üçün yəni böyük bir şey deyil. Ən böyük nemətlərdən, yəni insanın o yolda sərf elədiyi heç nədir. Əgər insan bütün ömrünü bağışlanmaq üçün oruç tutarsa, yəni bunun qarşısında yəni bu sərf elədiyi böyük bir əməl sayılmır. Ona görə bilməlidir ki, insan nə qədər Allaha yönələrsə və Allaha təvəkkül edərsə, Allah Taala ona kifayət olar, onu qoruyar və həmçinin ona yardım edər. Necə ki, Allah Taala buyurur, Əleyhissallahu bikafin abdə, məgər Allah Taala quluna kifayət deyilmi? Məgər Allah Taala quluna kifayət deyilmi? Bəli, Allah Taala quluna kifayətdir, quluna yardım edəndir, qulunu çətinlikdən çıxarandır. Lakin Allah Taalənin quluna olan yardımı da kifayət olması, yardım etməsi qulun qulluğundan, yəni ibadətindən asılıdır. Yəni insan ibadətini, qulluğunu artırmaqla, yəni bilməsin ki, ondan yardım kəsilir, çətinliyə düşür. Əksinə, ibadətini artırmaqla, qulluğunu doğrultmaqla və bir o qədər də Allah Taalənin o insana yardımı gəlir. Deməli, bunu əldə etməsi üçün insan əməllərə, ibadətə yönəlməli, xeyirli işlərə yönəlməli və bu işdə, yəni aqibətdən, pis aqibətdən qorxmamalı. Çünki o xeyirli işlərin də aqibəti də yaxşı olur. Çünki o da Allah Taalənin əlindədir. Əgər Allah Taala ibadət qapısını, itaət qapısını sənin üçün açıbsa və buna aparan yolları da sənin üçün asanlaşdırır və sənə yardım edir. Və belə olduğu halda da, yəni insan qorxmamalı, çəkinməməli. Baxın deyir Musa və Harun əleyhissəlam. Yəni Allahın əmrində olduqlarına görə onlar bir növ qorxdular, aqibətdən qorxdular və dedilər ki, qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Və dedilər ki, ey Rəbbimiz, yəni Allah Taala və onları göndərdi ki, Firavunun yanına onu dəvət edin, Allahın yoluna çağırın və onlar dedilər ki, Musa və Harun aleyhissəlam, ey Rəbbimiz, biz qorxuruq ki, Firavun bizi cəzalandırar. Yəni biz risaləti ona çatdırmazdan və hüccət ona qalxmazdan əvvəl bizi cəzalandırar. Av ən yatğa və yaxud azğınlıq edər, inadkarlıq edər. Allah Teala nə buyurur? Qalə lə təxafə. Deyir ki, qorxmayın. İnnəni məkumə əsmə'u və ara. Mən sizinlə bərabərəm, eşidirəm və görürəm. Deməli, Allah Teala'nın əmrində olduqları üçün Allah Teala'nın də yardımı onlarla bərabərdir. Allah da onlarla bərabər idi. Ona görə insan, yəni bütün imani məsələlərdə, yaxşı əməllərdə, yəni bilməlidir ki, burada yardım var, şeytanın qorxutmasına və şeytanın maniyələrinə məhəl qoymamalıdır. Və həmişə xatırlamalıdır ki, əleyhissallahu bi kafin abdə, məgər Allah Teala quluna kifayət deyilmi? Deməli, Allah Teala quluna, qulluğu doğruldan quluna, bəndəsinə kifayətdir, ona yardım edir, onu çətinlikdən qurtarır, çıxardır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Rəbbindən rəvayət etdiyi bir hədisində də buyurur ki, Mən təqarrabə iləyə şibran təqarrabdu iləyə zirayib. Kim mənə tərəf bir qarış yaxınlaşarsa, mən ona tərəf bir dirsək yaxınlaşaram. Və in təqarrabə iləyə zirayən təqarrabdu iləyə bəən. Əgər mənə tərəf bir dirsək yaxınlaşarsa, mən ona tərəf bir qolac yaxınlaşaram. Və in ətəni yemşi ətəytuhu harvalə. Əgər o mənə tərəf yeriyərək gələrsə, mən ona tərəf, yəni qaçaraq gələrəm. Yəni, bunu bildikdən sonra insan yəqin üzərində olmalıdır ki, əgər Allaha tərəf yönəlirsə, Allah Teala ona daha çox yönəlir, yəni ona yardım edir, ona müvəffəq edir, onu gücləndirir, onu tövfiq, müvəffəqiyyət verir. Deməli, insan xatırlamalıdır ki, nə qədər Allaha yaxınlaşırsa, Allahın yardımı da ona yaxındır, o müvəffəqiyyətə daha yaxındır və həmçinin bu işin aqibəti də gözəl olacaqdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni gecəni ibadətdə keçirər, amma gündüz də nə qədər işləri olardı. Ona görə həmçinin səbəblərdən biri də o maniyələri aşmaq üçün insanın çalışmasıdır. Çalışmasıdır, oturmamasıdır. Yəni səndən tələb olunan odur ki, çalışmağın yəni şeytan sənə səbəblər gətirə bilər. Səni zəiflədə bilər, yəni sənin bədənin zəifləyər və yaxud vaxtın azalar və digər maniyələr. Amma sən çalışdıqca, şeytana qarşı vuruşduqca, yəni Allah Teala müvəffəq edir və insan o maniyələri və çətinlikləri yəni aşa bilir. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Yəni, o kəslər ki, bizim yolumuzda çalışarlar, biz onları yolumuza yönəldərik. Deməli, Şaban ayı da çalışmaq üçün açılan bir aydır. Yəni, Şaban ayı çalışmaq üçün bir fürsətdir. Gərək insan yəni, bu ayda çalışsın ki, Ramazan ayındakı xeyirlərə, Ramazan ayındakı bərəkətə müvəffəq ola bilsin. Ona görə sənin əzmin, qətiyyətin, himmən, iradən nə qədər güclü olarsa və bir o qədər də çalışmağın da güclü olar, yəni şeytana, nəfsinə qarşı, nəfsi istəyinə qarşı vuruşarsan və həmçinin bilərsən ki, Allah Teala'nın da yardımı sənə yaxındır. Yəni kim nə qədər Allahı qoruyursa, əmrlərini qoruyursa, Allah Taala o qulunu bir o qədər də qoruyur. Necə ki hədisdə də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam İbn Abbasa etdiyi tövsiyəsində buyurur ki: "İhfazillaha yahfazuk." Allahı qoru, Allah səni qorusun. Allahı qoru, Allah səni qorusun. Deməli Allahı qoru deyildiyi zaman nəzərdə tutulan nədir? Allah Taalanın qorunmağa ehtiyacı yoxdur. Yəni Allahın əmrlərini yerinə yetirərək və qadağalarından çəkinərək və hədlərini aşmayaraq Allahı qoru ki, Allah səni qorusun. Yəni əgər sən Allahı qorusan, Allah səni qoruyar. Və burada iki növ qorunma aiddir. Yəni birinci, Allah Taala insanın yəni dünyasını qoruyur. Yəni onun malını, ailəsini, bədənini, sağlamlığını qoruyur. Əgər insan Allahı qoruyarsa, Allah Taala bunları qoruyur. Yəni dünyasını qoruyur qulun və həmçinin ikinci isə onun dinini qoruyur. Əgər Allahı qoruyarsa, Allah Taala onun dinini qoruyar və iman üzərində onu sabit edər və ən mühim olan da ölüm anında ona yardım edər. Ölüm anında, son anlarda ona yardım edər. Və həmçinin Allah Taala Quranda da buyurur ki: "İn tansurullaha yansurkum və yuthabbit aqdamakum." Əgər siz Allaha yardım etsəniz, Allah sizə yardım edər və qədəmlərinizi sabit edər. Deməli, yardımın gəlməsi qulun Allahın əhkamlarını yerinə yetirməsinə görə. Nə qədər Allahın əhkamlarını yerinə yetirərsə, ayaqda saxlayarsa və bir o qədər də Allahın yardımı gələr. Yox, əgər insan yerinə yetirməzsə, onda yardım da gəlməz. Necə ki, Allah Taala burada şərt qoyur. İn tansurullaha yansurkum. Əgər siz Allaha yardım etsəniz, yəni Allahın əhkamlarını yerinə yetirsəniz, Allah Taala sizə yardım edir. Deməli, əgər Allahın əhkamlarını, əmrlərini yerinə yetirməsəniz, tətbiq etməsəniz, onda Allah Taalanın yardımı da gəlməz. Və budur artıq, yəni şeytanla mərəkə, yəni müharibə artıq başlamışdır və ona görə onun üçün sən hazırlaşmalısan, möhkəm olmalısan. Çünki Allah Taala Fatir surəsi 6-cı ayədə buyurur ki: "İnne şeytana lekum aduvun fettehizuhu aduva." Həqiqətən şeytan sizin düşməninizdir, onu özünüzə düşmən tutun. "İnnemə yed'u hizbehu liyekunu min ashabis sa'ir." O özünə tabi olanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Deməli, bu ay, yəni Şaban ayı insanın hazırlaşması üçün, yəni böyük bir fürsətdir və insanların qafil olduğu bir aydır. İnsanların qafil olduğu zaman insanın etdiyi ibadətin də savabı da, əcri də daha böyük olur və buna görə də gecə namazı insanlar yatdığına görə, yuxuda olduğuna görə onun savabı daha böyükdür. Çünki fərz namazından sonra nafilələr içərisində ən əfzəl namaz gecə namazıdır və həmçinin və burada da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, insanların qafil olduğu bir aydır. Ona görə oruç tuturan və həmçinin əməllərin qaldırıldığı bir ay olduğu üçün, yəni Şaban ayı illik əməllərin qaldırıldığı bir aydır. İllik əməllərin. Çünki əməllər, gündəlik əməllər qaldırılır səhər və əsr namazı vaxtı və həmçinin həftəlik qaldırılma vardır. Birinci günlər və dördüncü günlər əməllər qaldırılır. Və bir də Şaban ayında qaldırılır. Şaban ayında da illik əməllər qaldırılır. Və buradan da insan bu aya daha çox diqqət yetirməli və yaxşı hal üzərində əməllərin qaldırılmasına müvəffəq olmağa çalışmalıdır. Çünki bu ay ilin sonu olduğu üçün ona görə deyilir ki, Şaban ayı axirət təqviminə, ilahi təqvimə əsasən, yəni elə bil ki, sonuncu aydır. Ramazan ayı isə elə bil ki, növbəti ilin birinci ayıdır və insan çalışmalıdır ki, ilin sonunu yaxşı əməllərlə, tövbə ilə bitirməli, sona verməli və növbəti ilin əvvəlini isə yeni səhifə açaraq, yəni başlamalıdır. Yəni inşallah, yəni buna dair yenə davam edəcəyik. Yəni Şaban ayında əsas vəzifə, nə kimi vəzifələr var? Möminlərin vəzifələri haqqında hələlik bununla kifayətlənir. Allah Taala eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Çünki Allah Teala buyurur: "Ellezine istemi'un el-kavle feyettebi'un ahsana. Ulaike ellezine hadahumullah ve ulaike hum ulul albab." O kəslər ki sözü dinləyərlər və yaxşısına tabi olarlar, onlardır ağıl sahibləri və onlardır doğru yolda olanlar.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.